Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Сергій Шупа. А зараз подробязно про події у Білорусі і у світі. Сьогодні у Мінську відбулося посідження Центральної виборчої комісії. Воно стало першим, якою присвячено маючим відбитися 28 вересня сьогодні парламентським виборам. Отказуючи нашому радою про адметність сьогоднішніх виборів, їх відрозненні від попередніх, старшиня Центральної виборчої комісії Лідія Ярмошина виказала думку, що, можливо, політичний тон і дух кампанії сьогодні зміняться. Тему протягує Володимир Глод.
На виборах у Палату представників жихари Мінську оберуть 20 депутатів. Гэта на 2 більш, чим на попередніх виборах. А ось у Вітебській області застанеться тільки 14 парламентарів, що на 2 менш, чим 4 роки тому. Гэта вынік змены дэмаграфічнай сітуацыі, адзначылі на паседжанні. Прадстаўніцтва іншых рэгіёнаў не зменіцца. Самая вялікая акруга ў Мазыры, дзе больш за 70 тысяч выбарнікаў. У 4 найменшых акругах колькасць выбарнікаў набліжаецца да 58 тысяч. Завтра звесткі пра межы ўсіх 110 акругаў апублікуюць. І гэта дасць магчымасць вылучаць кандыдатаў у акруговыя выбарчыя камісіі. А вось прэтэндэнтаў дэпутаты пачнуць вылучаць ад 20 ліпеня. Чым чарговыя выбары будуць прынцыпова адрознівацца ад мінулых, запытаў я старшыню ЦВК.
С точки зрения законодательства, ну почти ничего. У нас появились некоторые изменения. Избирательный кодекс, принятый в 2006 году, но они не носят концептуального характера. Может быть, изменится каким-то образом политический тон, политический дух данной избирательной кампании. Он станет еще более открытым.
Лидия Ярмошина так само пообещала, что выборы у Палату представников пройдут организованно и доброзычливо. Координатор кампанії «За свободные справедливые выборы» Виктор Корнієнко ставится до обіцяння у старшині ЦВК насторожено.
Поки що от гэта такая доброзычлівая риторика не підтверджається ніякими справами. А добра ведаючи ситуацію по попередніх кампаніях, можна лічити, що все і закінчиться словами. Звісно, некоторые зрухи все ж таки будуть. Я прогнозую, то в округовые комиссии будут включены представники объединенных демократичных сил, але только это не вырашает принципово питание с поляпшением выборчей ситуации. Все это треба разглядать комплексно, и пока что тенденции не вельми обнадеивают.
Старшине Белорусского Хельсинского комитета Олегу Гулаку, який присутничал на сегодняшнем посежении ЦВК, сподобалась его довольно спокойная атмосфера. Комиссия демонстрировала некое потепление, лечит он. Спадар ГУЛАГ дадаў, што ён звярнуўся з просьбай атрымаць усе пастановы Цэнтр выбаркаму, паколькі, як сёння казалі, не ўсе гэтыя дакументы з'явяцца на афіцыйным сайце.
Мы разлічваем, што мы зможам гэта ўсё атрымаць, і гэта будзе, скажам так, першым крокам у тым, наколькі адкрытай можа быць гэта кампанія.
Сказав нашому кореспонденту Володимиру Глоду старшиня Білоруського Гельсінського комітету Олег Гулак. Ну, ось тільки що ми почули і сподівання Лідії Ярмошини, що вибори будуть більш відкритими, і осторожний оптимізм, а так само нейку настороженість з боку опозиції. А що думають про вибори громадяни Білорусі? Ці вірять не у те, що вибори будуть свободними і демократичними? З таким питанням сьогодні наш кореспондент звертався до городянців.
Выборы завжди, як без выборов будуть. Ось все. Так завжди було. Політична партія маленьденніша. Кандидат у нас сама, що безпартийний усі. Усі кажуть одно і те ж, а потім все одно ніхто нічого не робить.
Ось все. А можна гайте вибори нічто зміниться?
Кожний год ми віримо, що щось зміниться і нічого не міняється.
Аналогічно, що у нас може змінитися в Україні? У нас складана ситуація, м'яко говорячи. Демократи я не бачу. У нас увогулі якийсь поворот до монархії йде.
Не, не будут. А когда у нас что демократичное было? Ну, смеху варто.
Хотелось бы верить. К сожалению, есть несоответствие между тем, что мы выбираем, и что внедряется в жизнь. Должно меняться мышление человека.
Не вижу причины, почему бы они не были свободны. Нет смысла кому-то сейчас, мне кажется, их делать несвободными. Любые в настоящее время какие-то нечестные попытки что-то сделать, они рано или поздно станут ясными, не сейчас никто рисковать не станет просто такими вещами заниматься. Это бессмысленно.
Ну, свободными они-то выборы будут, конечно. И демократическими будут, но современная настоящая власть имеет все средства массовой коммуникации, газеты, все под ихним, на наши деньги, под ихним контролем. И влияние на нынешнюю власть со стороны простых людей практически затруднено.
Жыхары горад не адказвалі на пытанні, ці вераць яны, што парламенцкія выбары сёлета ўвосень будуць свабоднымі і дэмакратычнымі. А пытанне наконт выбараў мы праводзім і на нашым сайце. Вось я толькі што глянуў на манітор кампутэра ў студыі і гляджу вынікі. Пытанне гучыць так: ці трапяць, на вашу думку, апазіцыянеры ў парламент? Так, лічыць 6% удзельнікаў апытання, 94% лічыць, што апазіцыя ў парламент не трапіць. Вы таксама можаце паўдзельнічаць у пытанні. Нагадаю, адрас нашага сайту свабода.орг.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Якім бы геніяльным ні быў лідар, усё ж ён не застрахаваны ад памылак. А значыць, павінен быць уважлівы да тых, хто яго крытыкуе, а не становіцца ў позу пакрыўджанага. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Паштовую скрынку 111 слухайце хвілін праз 25 адразу пасля выпуску навінаў. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Сёння ў Менскім раённым судзе скончыўся працэс у справе жывога шчыта. Нагадаю, так журналісты назвалі інцыдэнт, які адбыўся 2 сакавіка на Слуцкай шашы на ўездзе ў Менск, калі міліцыянты перагарадзілі дарогу прыватнымі аўтамабілямі, каб спыніць нецвярозага кіроўцу. Гэтыя дзеянні суддзя Ірына Майко сёння прызнала злачыннымі.
Дорогокупца Геннадия Ивановича, Старовича Алексея Александровича, каждого признать виновным в умышленном совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе.
На процессе был наш корреспондент Олег Грузделович.
Супрацоўнікаў ДАІ асудзілі на 2 гады зняволення умоўна, за тэрміноўкай на 3 гады. Патрэба ў кампенсацыі стратаў прызнана часткова. Матэрыяльныя страты памерам ад 1 до 6 мільёнаў пацярпелым будзе кампенсаваць ДАІ Менску, а з кампенсацыяй маральных стратаў яшчэ мае разабрацца грамадзянскі суд. Адвакатка пацярпелых Вера Стромковская заявіла, што прысудам яны задаволеныя і абскарджваць не будуць, хоць некаторыя пацярпелыя прасілі суду рэальнага, а не умоўнага пакарання.
Нам дастаточна, што государства согласилось с нашими доводами, признала, что это преступление, и мы надеемся, что мы поставили точку в существовании таких преступных действий по отношению к нашим гражданам со стороны сотрудников ГАИ.
Геннадзь Дарагакупец каментаваць прысуд адмовіўся. Тады я звернуўся да Алексея Ліхтаровіча.
Алексей, будзе абжаваць прыгавор? Вы ж не рішылі?
Без каментарыя.
Пасля заканчэння працэсу побач з судом яшчэ доўга стаялі журналісты, якія бралі інтэрв'ю ва ўдзельнікаў працэсу. Не адразу разышліся і сведкі супрацоўнікі ДАІ. На жаль, ніхто з іх не пажадаў выказацца пра прысуд сваім калегам.
Я магу не даваць вашы прозвішчы. Скажыце што-небудзь. Вы не згодны з гэтым прысудам, ці як? Ці вы згодны? Скажыце.
У прокурора Миколая Дубенка журналісты пыталіся, ці задаволены ён прысудам, але дакладнага адказу не прагучала.
Приговор вынесен, вина обвиняемых определена, наказание назначено с учетом УПК. Хочу дополнить, что говорить о виновности либо невиновности еще рановато, поскольку приговор не вступил в законную силу.
Журналисты нагадали прокурору про поводзіны у суде супрацоўнікаў ДАІ, признанных сведками, что один со сведок присутничал на последжанні яшчэ до своих показаний, між тым, як гэта забаронена, а так само, что сведки меняли показания альбо адмаўляліся отказывать. Прокурор Миколай Дубянок покинул гэтыя поводзіны без коментару. Адвакатка Вера Стромковская заявіла, што будзе дамагацца, каб супраць сведак, якія давалі ілжывыя паказанні, ці адмаўляліся адказваць на пытанні суддзі, завялі крымінальную справу. Пацярпелы Юры Пашкевіч падзякаваў журналістам за дапамогу ў давядзенні справы да суду.
Мы думалі, што наше дзело да суда не дайдзе, разваліцца, но так як средства масавай інфармацыі паддзяржалі нас, большое вам спасибо, конечно, што вам не безразлічны нашы і жызні, і вообще то, што с нами произошло.
Олег Грузделович рассказывал про процесс у справе живого щита. Апошнія вы чули голос потерпелого Юрия Пашкевича. До речи, сёння Юрий Пашкевич будет гостем нашей ночной свободы. Слухайте наше радио о 10-й године поводле Менского часу. Предпримальник Михай Субач, який був осуджены за удел у акции предпримальнику 10 студеня, лічить, что сёнішній присуд милициантам у справе живого щита показальний для сучасної белорусской системы.
Это вельмі несправедливый присуд у параўнанні с остатнімі присудами, и гэты присуд с милициантом, и он так само выкрывает то, что что у нашей системы судовой есть шмат залежности от уладов, от неких инших державных установ. Тому и присуды так моцно могут отрозниваться. Например, наш сябр Андрей Ким, який нібито отштурхнув міліціянта, йому дають півтори роки колонії, а міліціянти, які доводять людей до такого стану, що їх можуть наогул забити, вони отримують ось такий м'який присуд. Є така примовка на одного ангельського писателя, який казав, що є люди рівні, а є рівніші. Ну, ось отримується, що міліціянти у нас поки що рівніші.
Так прокомментовал сегодняшний присуд предпринимальник Михась Субач. На нашем сайте мы проводили опытание на тему справы об живым щите. Мы пытались напередодні окончаткового судового поседжения, який будет присуд. И вот прогнозы наведников нашего сайта. Найбольш 43% отказали, что обвинуваченных оправдают. Але вельми близкая личба, 41% удельников опытания полечили, что обвинуваченные отрымают умовное покарание. Ну, что так и стало. Бачите, довольно близкие прогнозы опынулись до реальности. И еще я нагадаю, что на нашем сайте можно побачить видеоматериалы, где уражение потерпелых... так само компьютерная реконструкция подеи у другого соковика и видеокадры, снятые на мобильный телефон одразу после здарения. Наведайте наш сайт свобода.орг. Вы слушаете Радио Свобода. Я нагадаю основные темы дня, которые мы осветляем в сегодняшней программе. Старшиня ЦВК Лидія Ярмошина виказала думку, що сьогоднішня виборча кампанія пройде більш відкрита за попереднє. У Менським районним суді скончився процес у справі живого щита. Супрацовників ДАІ осудили на 2 роки зняволення умовно за терміновкою на 3 роки. Сьогодні у білоруській інтернет-просторі на ініціативу Білоруської асоціації журналістів пройшла акція протесту «Година мовчання». Сайти удільники акції не обновлялися цілу годину і вивісили чорні банери – символ похованої свободи слова. Сьогодні випускний баль у навученців 4-го курсу Національного гуманітарного ліцею ім'я Якуба Колоса. Ліцей, нагадаю, уже 5 років діючи у подпольних умовах. Вы слушаете Радио Свобода. Я нагадаю, что мы протягиваем обмерковывать тему дня суд у справе живого щита. Супрацовники Белорусской державной инспекции за злоуживание улады и службовыми полномоцтвами были сегодня покараны 2 годами умовно за терминовкой выполнения покарания на 3 года. А ці можно наогул неяк оборонить свои правы звычайным громадянам, коли милиция превышает свои полномоцтвы и незаконно обмежевывая их правы? Наконт гэтага разважают громадские активисты из Гомельской области. Власти зими говорив Віталь Семашка.
Ці можна наогул ніяк оборонити свої права звичайним громадянам, коли міліція перевищає свої повноваження і незаконно обмежовує права? Наконт гэтага розважають громадські активісти з Гомельської області. Предпринимальник з Речиці Леонід Невар має свій досвід з усім неділових стосунків з місцевою міліцією і, у приватності, з супрацовниками ДАІ. Під час виборчої кампанії 2004 року, коли предпринимальник вирішив балотуватися кандидатом у депутати Палати представників, його різним чином спробували виштовхнути з кампанії. Міліція учиняла пиратруси, коли дому предпринимальника збиралися чальці команди або незалежні консультанти з Менску. Одночі були начальник місцевої ДАІ Олександр Фядак разом з подначаленими державтоінспекторами організував погоню за автомашиною предпринимальника. Невара винуватили у тим, що він не підпорядковувався інспекторам і наогул хотів утечі від їх. Предпринимальника про суд позбавили на 3 года посвящения на право керования автомашиной. Леонид Невар не молчал, але у суд не звертался.
Я не пошел через суд, потому что суды подвластны местной власти. Я попытался через прокуратуру. На протяжении 3.5 лет я прошел от нижней структуры прокуратуры до генеральной прокуратуры. И в основном на всех этапах практически были отписки. Такое впечатление, что прокуратура под копирку берет и делает лишь бы отцепиться.
Сябра ГП, чернобыльский ликвидатор Скалинковичу Василь Селиверст так само не раз зазнал пераслед сбоку милиции и спецслужбу. Милицианты затримливали его без дай причины, коли он собирался выправиться у Менск на выборы альбо на той же чернобыльский шлях.
Вартовали меня у подъезда милиция, снимались с поезда. Я развертаюсь обычно сначала в отдел милиции, а тогда к прокурору. Але же не так все заволоките, как будто ничего не было. На суд подавать их это бесполезно. Тут и суд, и прокуратура, и милиция — это одна и та же система, яка накерована супрать человека. человека. Бороться треба огульно, як той живий щит. Викручиться їм фірмі тяжко, коли шмат людей на них подають скарги.
Говорив чорнобильський ліквідатор Скалінквичу від Василь Сіліверст. Говорить Радіо Свобода. Акцію протесту «Година мовчання» супроти прийняття Палати представників у другім читанні закону об сродках масової інформації сьогодні провів шерех білоруських інтернет-ресурсів. З закликом до акції виступила Білоруська асоціація журналістів, на думку якої законопроєкт ухвалений з метою обмежувати свободу слова у білоруській інтернет-просторі, повідомляє Валер Каліновський.
Знак акції «Година мовчання» «Чорний квадрат» з'явився на сайтах «Нашої Ніви», «Харти 97», «Білоруська партизана», «Європейського радіо для Білорусі», «Радіо Свобода» і шерогу інших інтернет-ресурсів, адресованих білоруській аудиторії. Білоруська асоціація журналістів закликала всіх, хто ніяковий до проблем доступу до інформації і її розповсюду, 25 червня змістіть на своїх інтернет-ресурсах «Чорні банери» як символ похований у овальній залі свободи слова. А так само не обновлять сайт, не робіть записів у блогах тягом одної години. Перші виніки акції підводить представниця БАЖ Вольга Бабак.
Я от менавіто зараз займаюся підліком кількості веб-сайтів, які підтримали. Отримлюється десятки, насамреч. Часом це були просто розміщені банери і інформаційне повідомлення. Часом люди справді декларували, що вони підтримують акцію і не обновляються на протягу години. Тобто у тим чи іншим вигляді акція знайшла вельми широке освітлення. На усіх буйних порталах і білоруських, і некоторі заміжні СМІ, наскільки от зараз я можу судити вже так само.
Вольга Бабак міркує, що білоруська інтернет-супольність виявила справжню солідарність перед погрозою обмежування свободи інтернету і виказала протест супроти термінового прийняття закону об СМІ без проведення громадських слухань і обіцяної владами міжнародної експертизи проєкту. Тепер БАЖ рихтує інші акції протесту супроти найбільш репресивних положень закону. Редакторка сайту «Хартія-97», який підтримав акцію «Година мовчання», Наталя Радіна переконана, що погроза свободі інтернету у Білорусі реальна.
Контроль над інтернетом викликає великий спокій, що це буде, як вони будуть його контролювати. Звісно, вони можуть заблокувати сайт у Білорусі. Вони можуть використовувати некі технології, ті ж китайські, про які шмат писалося, що білоруські влади їх закупили. І вони можуть затримувати і привлікати до відказності журналістів і редакторів сайту.
Редакторка сайту «Харти-97» Наталя Радіна про погрозу свободі інтернету у Білорусі. Сьогодні у Пінську на Берастейщині узнік конфлікт на колгасному ринку. Приватні гандляри протестували супроти супрацовників податкової інспекції з Ганцевичів. Практично усі гандльові місця були зачинені. А коли інспектори поспробували скласти протокол об викритих порушеннях, натовп просто виштурхнув їх за межі ринку, повідомляє В'ячеслав Кулік.
У другой половине дня сегодня «Свобода» отримала повідомлення про хвилювання на колгасному ринку у Пінську. Редакція попросила тамтейшого активіста громадського об'єднання за свободне розвиття предпринимательства Олександра Васильєва наведати ринок. І він розказує.
Я вже подошел, там уже целая толпа народу. Заблокировали такі коридорчики. Начали кричати там, що мата не було, но выражение очень резкое. Что вы делаете, сволочи? Да мы платим налоги, да сколько можно, да что вы от нас хотите?
У Пінським городським отделе милиции поведомили, что сегодня на колгасный рынок был накерван патруль по выклику. Людей не затримливали, спецсродки не використовували, поведомил дежурный милициант Петрынич. А вот что удокладняет начальник Пинской городской податковой инспекции Вадим Шаучук.
Заявление поступит не от наших работников. Это инспекция по городу Ганцевич. Они первый раз приехали, вот получилась такая ситуация. Поэтому как они будут дальше развиваться события, я сказать не могу.
Вадим Шаучук обвергая обвинувачивание в том, что инспекторы из Ганцевичу перевысили свои полномочия и дейничали грубо.
Не приехали, мы показали, что вот у нас есть три рынка, пожалуйста, вы можете выбирать там любой, делать проверку. Предприниматель ознакомился с предписанием, а после этого условно там собрались люди и не дали провести эту проверку.
Подобный инцидент отбылся сегодня и на рынку у Барановичах, когда сотрудники КДБ, санитарной службы и податковой инспекции пришли проверять гандлевое место лидера тамтейших предпринимальников Миколая Черновуса. Коментуя ситуацию, старшиня правления громадской организации за свободное развитие предпринимательства Виктор Горбачев.
республике повторяются события лета 2007 года. Обыски, конфискации, аресты товара. Причину вижу в том, что изыскивают денежные средства, чтобы заткнуть свои обещания. Вот, отыгрывают при этом на предпринимателя.
Виктор Горбачев передал редакции «Свободы» копию звороту индивидуальных предпринимальников Беларуси у Раду Европы и Евразвяз. Цитата с документа. «Закликаем оборонить тих у Беларуси, кто потребует только одного – право працевать, кормить себе и свои семьи».
Про конфликт на колгасном рынке у Пинску поведомлял Вячеслав Кулик.
Читаем Быкова.
Сёлета у червені 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
Сёння паэт Сергей Законнікаў чытае ўрывак з апавятання Васіля Быкова «На чорных лядах».
Я прачытаю заключныя радкі апавядання Васіля Быкова «На чорных лядах», прысвечанага героям слуцкага паўстання, змагання за незалежную Беларусь. Загнаныя, сціснутыя чырвонаармейцкай аблогай, яны вырашылі забіць сябе. Атрымлівалася не па-чалавечы і не па-боску, але іншага выйсця не было. Жыць застаўся толькі юны паўстанец, 15-гадовы Володька Сулашчык, якому камандзір загадаў закапаць брацкую магілу так, каб і следу не засталося, каб над імі, мёртвымі, ніхто не здзекаваўся. Урывак з апавядання Васіля Быкова «На чорных лядах». Міжволі мерцвеючы ў страхавітым напружанні, яны чакалі стрэлу. У барабане нагана яшчэ заставалася 3 патроны. Але ж тут іх стаяла 4. Гэтае адкрыццё спярша збянтэжыла камандзіра, а затым раптам узрадавала. Здаецца, яно давала нейкае выйсце ў няпростай сітуацыі, пра якую ён цяпер напружана думаў. Калі, як заўжды, боязна вычакаўшы стрэлу, яны азірнуліся, дык казак адчуў, што настала яго чарга. Без напамінку або загаду ён разам са стрэльбай лёгка шаснуў у яму, дзе праз кароткі час трэснуў рэвальверны стрэл. На край ямы ступіў амаль змярцвелы Володька. «Сулашчык!» – гукнуў да яго камандзір. «Пастой!» – Володька спыніўся, ледзьве ўстрымаўшыся на беражку ямы. Ён нават не зірнуў туды, штосьці новае адчуўшы ў голасе камандзіра. «Табе, Сулашчык, заданне – закапаць, зараўняць, каб следу не засталося. І жыві. Я? Ты? А хто ж? Жыві. За нас, за бацьку. Дай я цябе абдыму». Няспрытна, адной рукой, камандзір нямоцна абняў Володьку. Трохі памарудзіў і таксама, густа абрушваючы жвір з берагоў, зваліўся ў яму. Володька застаўся стаяць. Прыгаломшаны, разгублены, працяты адным пытаннем – як гэта жыві? Адзін? За ўсіх? Але як яму жыць без іх? Ці магчыма гэта наогул? Тое было незразумела, і ён стаяў, агалошаны, аднак раптоўнай надзеяй, што будзе жыць. Яна, тая надзея, заглушыла ўсе ранейшыя памкненні, разбудзіла новыя пачуцці. У душу лінула святло, і ён ажно скалануўся ад неспадзеўкі, калі з ямы пачуўся апошні стрэл. Гэта быў стрэл камандзіра. Володька заставаўся жыць. Пасля ён закопваў яму магілу і плакаў. Ужо можна было не стрымліваць слёз. Саромецца тут не было каго. У яму ён не зірнуў ні разу. Ён гроб і гроб рыдлёўкаю рыхлы жвір з берагоў і думаў, што здатная будзе магіла, сухая, калі б такая дасталася бацьку. Крыўдна было да слёз, але бацьку ён закапаў на прырэчнай балацявіне ў тарфяніку. Выкупаць глыбока там не было як, падступала балотная вада, ды часу надарылася якая гадзіна. Такі вось лёс чалавека, якога Володька любіў усё жыццё, жыць з якім усё жыццё марыў. Ды жыць не давялося. Здаецца, болей за ўсё бацька любіў Беларусь, і за гэтую сваю любоў 9 гадоў прагібеў на Нарымскай катарзе, нажыў там сухоты. За той час без бацькавічам падрос у клецку Володька. Довгі гади марив, як дочекається і зустріне з каторги свого соціаліста-батьку, як вони за тим будуть завсюди разом. І правда, дочекався. Де разом довелося побить немного. Батьку знов поклікала Білорусь. Ідучи на формування полка, той ні за що не схотів брати з собою 15-годового сина. Казав, рано, хай чекає його з перемогою під бел-червоно-білим штандаром. Володька і правда застався дома, у їх слуцьким дамку, де вони другий год кватаравали у пані Хованської. Дідома Володька довго не всідів, особливо, коли дознався, що ягоний каторжник батька став командиром роти, у якою набирає шараговців. Мать його 3 роки тому, як померла, дома господарила старейша Володькова сестра Саша, яка сама рвалася у войско, де опинувся її підпоручник муж, але у її була маленька дочушка Леночка. І Володька наважився. Однойчі, морозливий осінський адвячорок, він нечекано появився у Грозові, відшукав у штабної хаті батьку, і в того вже не хапіло рішучості прогнати його з батальйона. Над Мороччу, за зимком, вони прикривали з групи одиход батальйона, і батька, перебігаючи, отримав 3 кулі в груді. Довго, марудно канав на руках у щернілого від гора сина. Володька ледве поспів закопати його у болоцявіння, коли вже большевицькі ланцюги шарили в приречному кустов'ї, шукали поранених. Копав Володька недовго. З усієї сили гроб і гроб жвір равняв, розкидував його в боки, каб мені було прикметно, що тут нехто поркався. Стомився страшенно, але спокваля почав спокайнець. Перед тим усе боявся не справиться, не поспеть скончить свою сумную справу. Усе озирався, боючися, що між хвоєв появиться тия. Але, здається, поспів. Уся зброя, нагани винтовки засталися в ямі. У його була тільки рідльовка, якую треба було закинуть куди далей, каб не знайшли. Мабуть, уже над вечорком з той рідльовкою в руце, йон і побрив по лесі. За їм, перелітаючи з дерева на дерево, сокотала і сокотала, бигналася, зграя сорок. І йон не ведав, як від їх відчапіться. Йон ішов і йшов, сам не ведаючи куди, аби преч з гэтых жудасных чорних лядов.
Урывок з апавядання Василя Быкова «На чорних лядах»